Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія в передачі «Майстерня». Мене звати Олексій Погорєлов. Сьогодні моїм гостем є пан Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції. Вітаємо вас, пане Віталію.
Вітаю.
Дорогі друзі, ми говоритимемо про корупцію, зрозуміло. Тому ось тема вже анонсована. Маєте знати, що ми відкриті на ваші телефонні дзвінки. Можливо, буде це не лише запитання, але якісь свідоцтва про ті чи інші прояви корупції, які всі ми, громадяни України, не можемо не спостерігати, тому що корупція є скрізь. То, будь ласка, телефонуйте. Телефон ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Ну, звичайно, ми не можемо не згадати також Одесу, хоч, здавалось би, це не наша парафія зараз, не наша тема. Але якщо поглянути на те, що корупція, з латині «ростління», то чи можна оцінювати, власне, дії чиновників одеських, силовиків одеських, міліції, прокуратури, саме як прояв корупції? І хто замовник ось цього дійства? Чи є інформація про те, що мотивувало ними, коли вони приймали такі, дивовижні, кажу в лапках, рішення?
Це гарне запитання, дуже системне, дякую за нього. Насправді, зараз немає сумнівів, що за останні 4 роки лишки армії, міліції, Служби безпеки, і багатьох інших державних інституцій, необхідних для існування держави як такої, були знищені. Часто знищені свідомо. Так от, інструментом нищення цих органів завжди була корупція. Умовно, як примусити голову обласної міліції не розслідуваннями займатися, а фактично потурати створенню кримінальних угрупувань в області? Силою ніяк. Йому треба дати можливість заробляти з цих угрупувань. Більш того, з нього треба вимагати частину цих прибутків наверх, щоб він був зайнятий не боротьбою з криміналітетом, а вибудовуванням оцих корупційних схем, з яких він буде жити. Тобто, він має начальникам райвідділки вставити завдання не зниження, скажімо, кримінальної обстановки, а підняття наверх якоїсь суми грошей. Фактично, це те, чим була зруйнована міліція, Служба безпеки, армія. І коли постало питання, щоб ці інституції почали діяти, для чого вони були створені, то виявилося, що немає інституцій. Уявіть собі, привезли важкохворого, швидка допомога. І навіть якщо цього важкохворого має оперувати геніальний хірург, кращий в світі, то якщо в нього в руках кухонний ніж, а не скальпель, а замість асистентів в нього м'ясники з сокирами, а не професійні хірурги, то пацієнт навряд чи виживе. Зараз ситуація з державними органами, особливо силовими, аналогічна. Тільки проблема в тому, що мало того, що нож кухонний в руках, він ще й не в самого геніального хірурга. Тому корупція була інструментом знищення фактично держави як такої.
Чи є ось ця ваша мова, скажімо, такою відповіддю на це конкретне питання щодо Одеси і одеських силовиків, що це недолугість, яка викликана роками розбещення, руйнування всякої системи і замість неї будівництва системи пилососу, тобто піднімання фінансів нагору. Чи це радше є просто злочин?
Одне без іншого не буває. Коли система є адекватною, коли адекватні начальники районних управлінь, коли адекватні слідчі, коли адекватні підрозділи забезпечення громадської безпеки, то навіть саме ідіотський наказ, наприклад, не вмішуйтеся, коли б'ють протестувальників, або не нейтралізуйте людей з вогнепальною зброєю.
Звільніть сепаратистів. Бо це свобода носити автомат в Одесі і розстрілювати людей.
Власне, навіть коли є система нормальною, в системі нормальні люди і якийсь безумець, або відверто провокатор віддає злочинний наказ, то система не виконує цей наказ. Але якщо система була зруйнована, то навіть злочинний наказ буде виконано, тому що люди зовсім іншими категоріями мислять. Тому одне від іншого не розірвано. Але в чому мій ключовий біль? В тому, що якби одеське управління 4 роки, так само, як інші управління не були розбещені і зруйновані корупцією, то неважливо, хто був би на його чолі. Сама б система працювала. І ця система першою викинула б людину, яка б дала неадекватний наказ.
Ви знаєте, коли я цю передачу готував з вами, очікував, думав, то якось там десь в цьому ряді питань звучало таке питання, ось що ми, прості люди, християни, тим паче, це ж на християнському радіо, можемо робити для того, щоб. Ну, і зрозуміло, щоб. І коли система працює так, що ми бачили президента, який став просто м'ясником, ми бачимо зараз все, що відбувається в міліції, в судах, в прокуратурі, в абсолютно будь-яку ланку нашої держави, не зачепись, а там ось все прогнило. То виходить, в принципі, звертатися ось з такими питаннями, щоб потім очікувати на відповідь, що ми християни маємо і так далі, ну, якось не випадає. Як, в принципі, боротися з цією корупцією? Чи, може, ми спочатку маємо її подолати десь наверху? А потім вже говорити про себе. Тому що, ну, просто часом небезпечно бути проти корупції дієво в умовах, коли всі, ну, ніби за корупцію.
Ну, для нас, як для християн, аргумент, якби це не зовсім безпечно або це не зовсім комфортно, взагалі не має стояти. Тому що корупція – це такий самий гріх, як і інші гріхи.
Чи ефективна боротьба з корупцією на такому індивідуальному рівні, коли вся система не працює?
Перше і головне, боротися з корупцією потрібно, починаючи зверху. В нашій організації чітке розуміння, що якщо лікар бере хабар, ну, бере гроші за лікування, називаємо це не хабарем, бере гроші.
Вдячність.
Ну, хай це буде вдячність. То проблема не в лікарі, який заробляє 1500 гривень. Це не його проблема. Проблема в міністра, яка вкрала сотні мільйонів на життях людей, і ці гроші могли піти на нормальну зарплату цьому лікарю. Бачення нашої організації полягає в тому, що перш за все треба посадити міністра, яка вкрала 100 мільйонів, підняти нормальні лікарям зарплати, а потім контролювати ці зарплати. Корупція – це завжди прізвище. І, ну, для прикладу давайте. Ну, тобто, є такі, знаєте, ну, така, не то, що фейкова, але така, ну, мені здається, кимось нав'язана часто думка, що от якщо ми не будемо давати хабарі, все буде добре. Ну, тобто, коли крадуться мільярди, а політична корупція – це мільярди. Скажімо, на держзакупівлях в минулому році
про це ще поговоримо, вкали так.
Десятки мільярдів. То те, що хтось не дає взятку гаїшнику, не зупиняє мільярдні крадіжки. Тут треба чітко розрізняти.
Хай навіть мільйон громадян перестануть носити по гривні, але мільярди, від як цього викрадалися, так і викрадаються.
Причому викрадаються наші мільярди. Тому боротьба наша з корупцією має бути в іншому полі. В чому воно має бути? Знаєте, насправді корупціонерів менше, ну, чим нормальних людей. Тобто, насправді,
слава Богу.
І це правда. Тобто, Господь дав совість людині, якщо людина не віруюча, якщо вона краде, ну, ця совість чітко говорить, що, ну, Господь через совість говорить, що ти робиш неправильно. І насправді, от великою корупцією, ну, цьому ідолу поклоняється не так багато людей. Знаєте, чому вони постійно перемагають? Тому що корупціонерові з корупціонером дуже легко домовитися. У них нормальний предмет домовленості – поділити гроші. А часто хороші люди, християни, які на одному полі ніби борються з корупцією, або там йдуть у владу з гарними намірами, вони між собою не можуть домовитися. І це найбільша проблема. От для прикладу. У нас зараз звертається багато бізнес-асоціацій, які говорять там, і окремі бізнеси, то давайте будемо, оцей начальник, він поганий, давайте ви його звільните, люструйте, наприклад, і прийде інша людина, і от вона буде хороша. Це перше звернення. Або інше, давайте, приходить якийсь бізнесмен, каже, давайте будемо разом рятувати Україну, я от хочу міняти країну, боротися, хочу там щось, якісь бікборди розвісти. Я кажу, друже, в чому твій бізнес? Він каже, я імпортую в Україну медичну техніку. Якщо давай ти як бізнес будеш не не Україну спасати, а наведеш конкретно лад в своїй сфері. От в своєму постачанню імпортної техніки. Перше. Ти зайдеш на державні закупівлі з реальною пропозицією. Не в 5 разів дорожче, а з реальною. Переможеш, отримуєш свій прибуток. Ти не будеш робити це безкоштовно. Ти отримаєш свій, там 20-30%. Але держава по нормальній ціні отримує якісну техніку, яка буде рятувати життя людей.
Пане Віталію, я сподіваюся, що з новим законом і новою владою це стане можливим. Але, в принципі, це можливим не було довгий час, і це було очевидно для всіх нас. І, і тут ситуація, власне, я повертаюся. Наприклад, для нас, християн, страх не має грати ключову роль в питанні. Але, якщо ми розуміємо абсолютно всі, що корупція – це погано, корупція веде до зубожіння всієї держави. Все це розуміють. Але якщо одна людина виступить проти, реально дієво проти корупції, то виступить проти ось мейнстріму. То їй буде це важко робити. Тобто питання на рівні такому індивідуальному, як тому ж бізнесменові, ну вони фактично наражають людину і систему ту не міняють. Дивіться. Може, людина і випливе проти течії, але течія не зміниться.
Це неправда. Ну, для прикладу. В нашій організації 2 роки працює 8 людей. 7, фактично. Ще 10 християн, юристів, волонтери. За цей час ми змусили розірвати корупційних тендерів, де переплата була 1 мільярд 100 мільйонів. 1 мільярд 100 мільйонів. Дякуючи нашим зусиллям і ще двом-трьом таким командам було закон змінено, яким було, ну, де були ліквідовані ключові корупційні схеми. Дякуючи нашій команді і багатьом українським діаспорам вдалося змусити європейців заморозити корупційні кошти сім'ї ще до рішень Європейського Союзу, ще під час Євромайдану. Ну, знаєте, Господь міняв історії народу, подивіться старий заповіт Ізраїля, руками кількох людей завжди. Кількох людей. Гедеон спеціально відсіював свою армію.
Вам погрожували?
Ми мудро збудували роботу таким чином, що ми пройшли етап, коли погрожувати можна було. Ми дуже швидко пройшли цей етап. На друг, коли ми вийшли на інший рівень роботи, погрожувати не було вже сенсу.
Що це означає? Поясніть. Наприклад, ну, хтось надихнувся прикладом Віталія Шабуніна. Ну і побачив, ну а це не побачити неможливо, і почав робити. І ось що це за етап переходу?
Ну, в приминулій владі рішення про фізичне знищення якоїсь людини не приймалося на рівні. Ну, тобто, якщо б особа або група людей була більш-менш публічною, була знайомою для національних журналістів, то питання про фізичне знищення як такої приймалося, або там закриття в тюрмі, приймалося на рівні міністра, не менше. Був етап, коли ми створили багато проблем на рівні обласних прокурорів, на рівні держпідприємств. Але проблеми на рівні міністра, вони просто відігрували в судах. Тому ми дали справу до суда, і там суддя абсолютно корупційним рішенням ховав всі наші зусилля. Тобто ми не були проблемою для рівня міністра. Тобто обласний прокурор нас не відіг.
Відповідно, немає резону якось приймати рішення про ліквідацію чи закриття в тюрмі, якщо в судах вони все одно переможуть.
Рівень міністра. Тобто рівень там обласних управлінь, прокурорів ми відігравали, а там ми збирали базу для замороження рахунків. Але вони не вірили, що це взагалі можливо. Тобто вони були переконані, що вони на Заході куплять так само, як не купили тут. Ту базу, яку ми зібрали під час ховання ними справ, це була ключова база для замороження рахунків на Заході. Просто тоді в них були вже зовсім інші проблеми, і вони реально не від останнього не вірили, що Європа заморозить їхні рахунки.
Я щодо погроз. Ну, власне, ну, хтось бачить проблему. Хтось про цю проблему починає, ну, я не знаю, в міліцію йти. Багато вже хто не піде в міліцію. Куди йому йти? Куди звертатися?
Питання про рівень проблеми. Це перше. Перше і головне. Друге. Треба вміти працювати разом. Найбільша проблема українців – це невміння працювати разом на спільну ціль. Для прикладу. Дуже просто. Беремо, значить, бізнес. Проблеми на митниці були в усіх. Зараз ці проблеми не зникли. Більше того, якщо є якесь тимчасове послаблення зараз на митниці, друзі-імпортери, я вам гарантую, що все вернеться на круги своя максимум за 2 місяці. якщо ви не об'єднаєтеся і не будете цьому протидіяти. Як було в Закарпатті, як є зараз на Львівській митниці, ці спроби. Тобто, якщо ви, як бізнесмени, як громада, не об'єднаєтесь і не поставите собі за ціллю чесні правила гри на митниці, вас все одно будуть нагинати і змушувати корупційно платити. Ніколи ніяка влада не є благочинною. Влада не стільки хороша, наскільки суспільство змушує бути її хорошою. Для вас не є проблемою це, друзі. У вас величезні об'єми руху коштів. Да скиньтесь ви, найміть двох юристів, щоб ці юристи тільки тим займалися, що оскаржували всі неправомірні дії на митниці. Співпрацюйте з журналістами, які будуть це все висвітлювати, друзі.
А чому це не робиться? Менталітет? Зневіра в свої сили, неможливість об'єднатися.
Мені важко сказати.
Намагання пристосуватися.
Мені важко про це говорити. Я не знаю. Для мене це досить стається таємницею. Чому люди не об'єднуються навіть... Ну, якщо вже бізнес не об'єднується для захисту своїх інтересів, то хто й буде об'єднуватись?
Ну, так, пане Віталію, ну це ж очевидно. На такому побутовому рівні ви приклади наводите, я також приклад. Цілком очевидно, що, наприклад, начальник там, митниці чи якийсь там новоспечений там, капітан чи лейтенант при зарплаті в 1,5-2 тисячі, він через кілька років просто мусить їздити на якомусь там якійсь іномарці, я не знаю, за кільканадцять, кількасот тисяч доларів. І у нас просто, в принципі, не виникає питання, а звідки? Тобто, і так відомо звідки. І питання не виникає з цього приводу. Просто в нас є культура,
я розумію,
сприяння і так поблажливого ставлення до корупції як явище. Ну, це нормально, всі крадуть. Дай Боже, щоб не так багато крав, як там попередня влада.
Я з цим зовсім погоджуюсь. Тут треба просто розуміти, в кого має питання виникати. Чи воно має в мене виникати це питання? Ні, у мене має виникати питання не чому він їздить, а чому прокурор не відкрив кримінальну справу. Або чому його начальник його не звільнив? Ми сплачуємо податки, щоб система функціонувала. В системі є важелі противаги. Міліціонер, який живе не по статках, має бути звільнений або начальником, або має бути провадження прокурора. Якщо ці двоє цього не зробили, то суспільне незадоволення, незадоволення громади має бути в першу чергу не на цього міліціонера, хоча йому теж має бути непереливки, а в першу чергу до прокурора і до начальника міліції. А на обласному рівні та на районному, розумієте, це в Києві, трошки важче в тому плані, що ми боремося з вищою політичною корупцією. Умовно, міністр і його родина не живе в соціумі з нами. Він вийшов з міністерства, сів в броньовану машину, переїхав до Кончі-Заспи, відкрилися броньовані ворота, він зайшов, закрився. Діти його вчаться в Лондоні, батьки лікуються в Австрії. То дістати його я фізично можу лише через національні медіа або через офіційну переписку. В районному, на рівні районів і областей все по-іншому. Більшість дітей начальника районного управління міліції вчаться в школі з дітьми нормальних людей. І батьки його ходять по цих же вулицях. І це, можливо, один з тих рівнів, де може працювати громада. Цим людям має бути некомфортно.
Чи ось Майдан вийшов, в принципі, не проти Януковича, як такого. Він вийшов проти системи, яка діяла корупційно, яка просто нищила країну. Пройшло вже з лютого місяця березень, квітень і ось травень, третій місяць. Чи бачите ви в своїй царині, в своїй професійній ділянці, що щось в суспільстві серед людей змінюється? Чи все залишається так, як було? Нам говорили про якісь нові призначення нових людей, і по-різному це звучало. З однієї сторони це були і представники Майдану, з іншої сторони це були корпоративні чи то партійні інтереси. На різних рівнях людей міняли. Але щось змінилося? Як у нас зараз кажуть, чи не даремно загинула Небесна Сотня в цьому плані? Ви бачите тенденцію, що щось змінюється в цій системі?
Я бачу тенденцію до змін, яка без тиску суспільства і без реальних змін в суспільстві затухне і піде на попятну.
Тобто, я
буду з вами щирий. якщо саме суспільство не, ну, тобто, чому програв Майдан 4-го року? Ну, як програв, не виграв. Тому що не були створені інституції постійного тиску. Майдан був інституцією, системою. Ці 3 місяці Майдан був системою. Зі своїми цілями, інструментами впливу, структурою. Це була система, яка зламала і систему іншу. Система Майдану зникла, друзі. Ми можемо довго маніпулювати, ну, тобто, маніпулювати Майданом, прямою демократією, тиском, правим сектором, іншими міфами, але це міфи, а не реальність. Допоки не будуть створені реальні інституції, ті самі об'єднання бізнесу, які не буде Україну рятувати. Ви вже врятували Україну на Майдані, друзі. Ви зробили більше, ніж робить бізнес у всьому світі. Але тепер ви маєте робити те, що робить бізнес. Тобто, далеко, ніде в світі бізнес, особливо середній, не робить Майдани. Але в усьому світі бізнес захищає свої інтереси в боротьбі з владою. Друзі, щоб не робити раз в 10 років Майдан, зробіть асоціацію, куди працювати щодня. І це найкраще допоможе нашій країні. Тому що якщо ви вичистите корупцію на митниці, то почнеться системні зміни. Це зараз важливо.
Це Віталій Шабунін в передачі «Майстерня». Він представляє Центр протидії корупції. Ви, шановні радіослухачі, маєте можливість долучитися до нашої розмови, зателефонувавши за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Я дивився корупцію, дивився на чинники, які сприяють корупцію. В Україні, в принципі, ну, всі абсолютно ці чинники, які сприяють корупції, є, а віднедавна ще з'явилася постійна політична криза, політична нестабільність, так по-різному її називають. Але це все і розстріли на Майдані, і вже агресія Росії по відношенню до України. Ось те, що відбувається зараз в нових реаліях, вже, ну, будемо називати своїми також іменами війни. А що відбувається ось там, десь збоку, в кулуарах, в тіні? Чи бачите ви, можливо, якусь там згуртування? Чи навпаки, кому війна, кому мать родна? А хтось намагається використати, власне, те, що вся суспільна увага прикута до війни, до кордонів східних, південних, і потихеньку продовжують свою справу дербанити гроші. Що, як ви це спостерігаєте?
Що бачимо зараз конкретно в нашій організації, те, що ми бачимо там в сфері державних закупівель? Було таке завмирання, коли перебудовувалися команди. Ну, тобто, прийшов новий міністр, він змінив тендерний комітет, поставив своїх людей, і певний час державні закупівлі не проводилися.
Це мається на увазі Міністерство економіки?
Будь-яке міністерство.
Абсолютно
всі. Ну, державні підприємства, там директори помінялися, всі вони міняли свої команди. Зараз закупівлі починають відновлюватися. Тобто, ми зараз побачимо тільки, що конкретно в цій сфері помінялося. Це перше. Тобто, якою буде корупція в державних закупівлях, я насправді дуже показовою. Ми побачимо через кілька тижнів. Це перше. Друге. Якщо говорити в загальному. Ключові корупційні схеми поки не знищені. Тобто схема красти, той же самий абнал, вона лишилася. Певний час неї просто перестали користуватися. Ну, було страшно, не було зрозуміло, з ким домовлятися. Ну, тобто, була вертикальна вибудована система, де забрали верхівку. Ну, тепер воно непонятно, ну, тобто...
Комуністі
деньги, да. Тобто, якщо раніше я там контролював обнал, то я знав, що, ну, я кришуюсь, там, мій смотрящий, це міндоходів, я даю часть денег їм, і я знаю, що мене прокуратура не чіпає. Ну, тепер я не знаю, з ким не домовити, щоб мене не чіпала прокуратура. Тобто немає вертикальної системи. І на певний час це призупинило цю діяльність. Зараз ця діяльність починає відновлюватися. Тобто люди починають шуршати, дивитися, з ким домовитись, кому занести. Тобто,
ось цей період, це було завмирання таке.
Так.
І лише зараз ми побачимо, чи змінилося, чи не змінилося.
Що я точно скажу? Точно будуть пробувати схеми відновлювати. Вони, очевидно, не будуть такими масштабними, як зараз. Ну, як були з Януковичем. Бо там просто була якби, ну, тобто,
Держава
інституція перетворила систему витягання грошей з народу. Ну, іншої функції держава не виконувала, державні органи. Зараз не буде цієї вертикальної системи. Зараз кожен, хто як домовиться, знаєте, там найбільш шустрі. Тобто масштаб буде, очевидно, менший. Факт. Вони будуть більше боятися, тому що завжди можна буде, скажімо, ти домовився з прокурором, а тебе Служба безпеки накрила.
Ну, тобто, різні... Бачу, вибори одні, другі,
різні важелі, да. Але те, що система буде пробувати себе відновити, більш того, всі в системі по великій мірі зацікавлені в відновленні роботи. Факт. І тут дуже важливо, щоб ми як суспільство зрозуміли, що Майдан – це не зміни. Майдан – це можливість змін. Ми обрали ключову проблему – людей. Реально це була ключова проблема. Янукович, його сім'я – це була ключова проблема. Система лишилася. А зміна системи – це завжди інституції перемагають інші інституції. Організовані інституції. Не може один бізнесмен, імпортер, подолати корупцію на своїй митниці. Сам він не може. А п'ятеро – цілком реально.
Чи працюють і як працюють бізнес людей, яких вже і в Україні, і в світі оголошено в розшук?
В Україні по інерції ще якісь тривають бізнес-процеси, але оскільки там 90% бізнесу була корупційною, тобто викачування грошей з бюджету, тобто в реальності покладання паперів, а і на цьому заробляння, то все це зараз помре дуже швидко. Тобто все, що було сім'єю віджато, вкрадено або перевкрадено, скажімо так, все це зараз буде розірвано в клочья існуючими групами. Тобто зараз просто це все порозтягається.
Ну, ті самі...
Питання, чи нам буде від цього краще? Ну, та ні. Якщо ми не змінимо систему, то не буде від цього краще.
Закон про держзакупівлі. Багато точилося різних дискусій в переддень прийняття цього закону, і ми спостерігали парламент, який приймав абсолютно незрозумілі закони там про перейменування селищ.
Котики-собачки.
А ось на столі лежав цей закон про держзакупівлі. Давайте трошечки про нього поговоримо.
Отже, державні закупівлі. В липні 2012 року були внесені владою Януковича зміни в закон про державні закупівлі, якими фактично 300 мільярдів, щоб ми розуміли обсяги грошей, були виведені від можливості громадського контролю. Тобто директора держпідприємств, комунальних підприємств віддавали ці гроші через закупівлі, кому хотіли, без жодних процедур і не звітували про це. По цій схемі, з цих 300 мільярдів на рік, Служба безпеки України, ще та Служба безпеки Януковича, офіційно написали, що по цій схемі крадуть від 35 до 55 мільярдів гривень щороку. Тільки по цій схемі. Ну, тобто, у мене, якби ці гроші не кралися, можна було підняти зарплати лікарям і вчителям вдвічі, отак, тобто ж одного року. Це була ключова схема крадіжки в держзакупівлях. Там було ще цілий ряд схем, це так було 60% крадіжки йшло по цій схемі. Коли була нова, ми довго боролися за повернення цих грошей в можливість для контролю. І коли після Майдану, законопроекту було вже рік фактично. І після Майдану проходить нова більшість в парламент, ті самі люди, я наголошую,
просто в
іншій конфігурації просто. І вони перший тиждень, якісь серйозні справи. Немає голосування. Другий тиждень, третій тиждень, немає голосування. Сіла, собачки, котики, ми вже сказали, що такі. Давайте мати совість. Ви або ламаєте цю корупційну схему, або просто ми всі, як експерти, як і журналісти, які так само лобіювали цей закон разом з нами, розуміємо, що ви ще гірші. Бо ті хоч не кричать про «пробачте небесну сотню», хоч не цим не маніпулюють. Ми їх віджали, вони прийняли цей законопроект. Хоча там прямо в залі було намагання прийняти його тільки в першому читанні, потім відкласти. То ми закрили оці 60% ключової крадіжки. Потім ми добилися прийняття взагалі нової редакції закону, якою ми закрили решту дірок. Наприклад, так все було в житті. Купляється той самий томограф, або там будується якась школа. На тендері перемагає компанія, яка складається з юриста і бухгалтера. Вони отримують гроші на свій рахунок, а потім на субпідряд підуть гроші нижче реальним компаніям. Але ведуть вдвічі менше грошей. Тобто половина фактично грошей, коли навіть більше, лишається просто за того, що вони такі там друзі міністра або часто його родичі. Ми так само зламали цю схему, ми зараз зобов'язали в законі, що ті, хто йдуть на закупівлю і віддають більше 20% на підряд, вони показують, кому вони віддають. Тому що ми бачимо, що компанія віддає там 80% на підряд, то це очевидна компанія, яка не має права взагалі нічого приймати участь. От ми закрили ключові дірки в держзакупівлях. Чи будуть далі красти там? Точно будуть. 100% будуть красти. Тільки тепер ми можемо це контролювати. Можливостей красти менше, і сама крадіжка стає очевиднішою. Тому, якщо... Тобто, закон без контролю з його виконанням не має сенсу. Ніде, а тим паче в Україні.
Тобто, ключове слово ось цього закону – це відкриті списки, відкриті тендера.
Ну, плюс зменшення можливості робити поза конкурсні процедури. Наприклад, там було в минулому законі було 44 можливості робити закупівлю в одного учасника. Тобто, без конкурсу. Тут є 10. Тобто в 4 рази менше. Що ще важливо, дякуючи міністру економіки Шереметі, його добрі волі насправді, бо це навіть закону не треба було. Зараз вісник державних закупівель стояв відкритим. Це сайт в інтернеті, де є всі документи, зараз буде по всіх торгах в Україні, державних торгах і держпідприємств. Ти заходиш на сайт і... Зараз ти можеш без спеціального доступу подивитися, а що було куплено в Львівській області за минулих там місяць, два тижні, ким куплено, по якій ціні.
Щоб було зрозуміло, то, наприклад, раніше в Верховну Раду, як потім вже виявилося, там, наприклад, малину купляли за 400 гривень за кілограм.
І таких випадків було дуже багато.
Це навіть такий найдрібніший приклад.
Тому зараз, чи перемогли ми корупцію в держзакупівлях? Ні, але ми створили, ми значно її обмежили і дали можливість контролювати для всіх. І зараз дуже важливо, знаєте, коли у вас на місцевому рівні, не треба питати мерів про мову, про концепції розвитку, про геополітичне місце області в системі міжнародних відносин. Треба питати, чому управління освіти купило картоплю по 25 гривень.
Хоча на базарі вона 10.
Власне, тобто місцевим журналістам і активно. Коли говорять про боротьба з корупцією, це дуже ефемерне поняття, коли вони стосуються прізвищ або документів. Ми відкрили можливість контролювати реально чиновників. І зараз, коли місцевий депутат вам розповідає про
покращення.
Про покращення, а не про ціни закупівель, жніть його в шию. Одразу жніть його в шию. Коли міський голова розповідає про концептуальні засади гуманітарної політики місця, жніть його в шию. Хай вам про тарифи розповідає, і ЖК хай розповідає. Ну, то зараз це все можна контролювати. Питання, чи ми як суспільство винесли якісь уроки і будемо робити тиск постійний, чи змушені будемо що 10 років робити якісь майдани. Причому кожен раз більш криваві.
Ваша організація, а також, до речі, чи діють іще на цьому полі, чи то громадські організації, знаємо, що є Тетяна Чорновіл, але поки що немає цього бюро антикорупційного. Ну, тобто, перше, хто є на цьому полі, хто бореться проти корупції, а друге, освітні програми, широкі освітні програми. Мені здається, це, скажімо, відповідь також і на майбутнє.
Хто є на полі? В Україні, мабуть, найкращі, я не побоюсь цього слова, одні з найкращих в світі журналістів-розслідувачів. Реально. Тобто їхні журналістські розслідування – це просто, нормальний прокурор бере розслідування.
Бо нам, на жаль, є що розслідувати після прокуратури і міліції.
Нормальний прокурор бере якесь, будь-яке нормальне розслідування і з ним іде в суд. Навіть не треба слідчих дій робити. Все вже, документи, зв'язки, прізвища, транзакції, все це вже є. І в Україні пощастило з журналістами, тому що дуже багато корупційних схем вскривається ними. І тому наше завдання, наше як організація, як ми собі це бачимо, навіть не стільки розслідувати, скільки доводити до кінця те, що знайшли журналісти. А так багато вони знаходять, що ми були б щасливі, якби ще хтось крім нас цим займався. Ми зараз будемо з червня, ми проведемо з червня серію навчань для місцевих депутатів, місцевих журналістів, активістів, як користуватися вісником держзакупівель відкритим зараз і як протидіяти корупції там, бо там це найпростіше робити. Там документи вже всі є, тобто не треба особливо фантазувати, щоб побачити корупцію, і ми точно можемо навчити, як з цим боротися. Знаєте, дуже багато людей думають, що корупція, що політика українська – це переговори, міжнародна політика. Політика в Україні, як у всьому світі, це розпорядження нашими з вами податками і ресурсами. Хочете почитати в інтернеті про справжню політику? Відкривайте сайт «Наші гроші». Це журналісти, розслідувачі, особливо економічні, дуже професійні, будь не одна з найкращих команд в Україні, щодня викладає корупцію в державних закупівлях і в судах. Чудово. От знаєте, як це було з бюджетом? Януковичу треба прийняти бюджет ще туди в кінці 13-го року на 14-й рік. І не вистачає постійно голосів в парламенті. Ну от не голосують за його, очевидно, ну, бюджет, який ріже все. Тобто він живе в Межигір'ї, а тут ріжуть соціальні виплати. Ну, як-то не дуже зрозуміло. І тут, бачите, ні з того, ні з сього група нардепа Єремєєва та заправки ВОК, ну і група мажоритарників з Волині з ним на чолі, голосує за бюджет. Що б це раптом? Заходимо на 8 держзакупівель, а група Єремєєва виграє 2,5 мільярдний тендер на поставку паливно-мастивних матеріалів для Укрзалізпостачу, де переплачують в кращому випадку так мільйонів 500. Українська політика – це, на жаль, з цими людьми зараз це купівля. Торг. Бізнес – найгіршому розумію цього слова. Якщо ми не будемо цьому протидіяти, далі буде те саме.
Що?
І плювати вони хотіли б на Небесну Сотню. Коли вам хтось говорить про Небесну Сотню, особливо з теперішньої позиції, бийте в голову зразу, вибачте, будь ласка. Ну, бо, знаєте, коли Пашинський говорить про це, зараз виконуючий обов'язки адміністрації президента, голови адміністрації президента, говорить про те, що ми будемо міняти Україну, і Небесна Сотня, її кров нас мотивує, то ця людина вже 2 місяці прямо порушує Конституцію України, суміщаючи посаду народного депутата і керівника адміністрації. Ну, якщо він дозволяє собі Конституцію порушити...
Вже не будемо чіпати таблоїдний варіант Пашинський з вертольотом на рибалку.
Він порушує прямо закон. То чому я маю виконати кримінальний кодекс?
Ну, наприклад. Пане Віталію, у нас вже завершується передача. Я хотів би ще запитати про кошти, які заморозили, заарештували в Сполучених Штатах, в Європі, їх доля. Чи повернуться вони в Україну, чи будуть служити благу українським громадянам?
Чудове запитання. Я скажу таке. Перше, ми, як українці, зробили більше, ніж ми могли. Ми примусили європейців, примусили, насправді, їх заморозити. Що маємо всі розуміти? Замороження і конфіскація, а тим більш повернення – це зовсім різні речі. Замороження тимчасове. Ми цього добилися.
Тобто це людина, яка цими грошима володіє, не може ними скористатися.
Не може.
Але ці гроші працюють і на економіку країни, в якій знаходяться.
В чому тут проблема? В тому, що зараз, скажімо, заморожені активи Клюєва в Австрії. Клюєв наймає найкращих адвокатів в цій сфері, які борються з австрійською прокуратурою, щоб звільнити ці гроші. І австрійській прокуратурі критично потрібна доказова база з України. То вони мають в австрійському суді довести, що ці гроші реально мають корупційне походження, а там справжній суд. І зараз від української прокуратури, української МВС залежить, чи буде доказова база ними зібрана достатньо професійно, щоб там гроші не звільнилися.
Це чи будуть вони потім повернуті, навіть це при виграші суду?
Якщо нам вдасться їх протидіяти їх розмороженню, потім буде суд, конфіскація і лише потім повернення. Тобто в реальності це питання кількох років мінімум. Це не буде прямо завтра. Але перший нише зараз.
Це в ідеалі ще. Все добре, в суді виграє.
Якщо доказова база хороша, не розморозили, пройшли суд, конфіскували, тобто це все в кращому випадку кілька років. І зараз ключове – це ефективна робота прокуратури і МВС. І для нас, насправді, як для експертів, оце буде показником. Чи реально щось змінилося? Бо ми точно знаємо, що політична воля зараз в правоохоронних органів за кордоном є ці гроші конфіскувати. Але їм треба доказова база.
Ну, у нас зараз є телефонний дзвінок. Буквально кілька хвилин залишилося. Послухаємо думку слухача чи запитання. Вітаємо вас.
Вітаю.
Слава навіки. Будь ласка, голосніше. Вас погано чути.
Велика вдячність тому, чому панові, що дуже розумно роз'яснився. Але, ви знаєте, тут така справа, що Господь явно все це не підтвердив, що це правильно, що це розумно. І не зможуть здолати всю цю систему, не зможуть. Це треба роками, а в один присід.
Зрозуміла ваша думка. Руками. Ну, власне, те, про що ми говорили. Чи є досвід, давайте на сам кінець ось так я сформулюю питання нашої слухачки, чи є досвід країн, які мали корупцію і подолали її в такі короткі терміни, як успішно це робили, чий приклад для нас ближче, який ми можемо застосувати?
Так, я поговорю з тим, що перше головне, корупція в усьому світі є, навіть в Сингапурі вона є. Питання просто, чи є ця корупція винятком чи правилом. В Україні зараз це правило. І це найбільша проблема. Тобто зараз корупція загрожує взагалі існуванню держави як такої. Які країни можна брати собі за приклад? Ви тільки не смійтесь. Мабуть, покоління старше пам'ятає анекдоти про Молдаван.
Так от, про грузинів також
пам'ятають. І про грузинів. Смійтеся з українців. Тому що молдавани і грузини давно попереду нас. В елементарних речах. В Молдові є реєстр відкритої нерухомості і землі. Я заходжу в інтернет, я вбиваю адресу, і я бачу, кому належить цей дім чи квартира. З історією перепродажів. Я дивлюся на земельну ділянку, і я бачу, кому вона належить. Щоб ви зрозуміли, в Україні законопроект, який це... Теж це в Молдові вже є 3,5 роки. 3 роки. 2 тижні тому теперішня більшість провалила законопроект, який робить СМЕ в Україні. 43 голоси не дала... 26 батьківщина, 24, 16 удар і 3 свобода. Депутати злякалися відкрити, що їм реально належить. Друзі, нам треба зараз навіть не на Грузію рівнятися, а на Молдову. Щоб розуміти, в Південній Африці цей реєстр і багато інших законів, які в нас до сих пір не приймають, діють. Є два способи. Швидкий спосіб – це революція. Але революція передбачає зміну політичних еліт. Я вам нагадаю, що в нас політичні еліти не змінилися. Вони знову помінялися місцями. Одна стала владою, інша стала опозицією. Це вже було. Не помінялися еліти. Тому нам треба вибудовувати інституції. Треба розуміти, що будь-яка влада, незалежно від прізвищ, розбещує. Якщо не буде суспільного опору, будь-яка влада буде корупційною. Ну, як мінімум, що маємо ми робити, що можемо ми робити як християни. Хтось знає прецеденти відлучення від церкви начальника районного управління або прокурора, який, очевидно, краде, і всі це знають. А може варто було б? Може варто запитати в панотця, керівника громади, чому Петро, який їздить на Лексусі, будучи прокурором, краде, ми всі про це знаємо, а навіть він навіть не має зауваження або осудження в церкві. Може, хоча б з цього початок?
Непоганий початок. Ну що ж, друзі, поки що в нас немає Лі Кван Ю, здається, так, сингапурського. Ми маємо діяти спільно і з іншої сторони якось ссилатися постійно на нашу совковість, на наш менталітет. Не варто з огляду на Грузію і Молдову. Дякуємо нашому гостю-експерту, пану Віталію Шабуніну. Нагадаю, що він є головою правління в Центрі протидії корупції. Зустрінемося за тиждень, сподіваюся, і точно буде цікавий гість. З Богом!